Talv osutus pakaseliseks. Taevast ei langenud mitte lumehelbeid, vaid puru. Valged sädelevad puru, mis laskus puudele ja põõsastele. Õigupoolest ei olnud ka põõsaid enam olemas. Algul muutusid need lumehangedeks, ent seejärel kadusid ka hanged metsale peale heidetud ääretusse lumevaipa. Veel talve hakkul ütles Lavr Ustinale. Mulle tundub mu arm, et see on kõige külmem tali nendest, mis mul on olnud juhust üle elada. Aga võib-olla on asi lihtsalt selles, et mu keha ei ole suuteline enam raskustele vastu panema. Katsun selleks, et ta hingest enneaegu lahku ei lööks, kütta kaks korda nädalas. Kuid kütta nädalas kaks korda Lavril ei õnnestunud. Tema varutud haovaru kahanes kiiresti ja otsida hagu sügava lume seest oli kaunis vaevaline. Lavr sumpas rinnuni lumes lähimate puudeni ja murdis nende oksi, kuid see nõudis suurt jõupingutust. Toonud koopasse ühe, kaks oksa, ei suutnud ta kuidagi südame rütmi taastada. Lavr varises jõuetult asemele pikali ning tema rinnaköhaga raskendatud hingamine taastus vaevaliselt. Puid kokku hoides hakkas ta kütma sagedamini, kuid vähe haaval. Säärase kütmise juures ei soojenenud kivid läbi ning koopas oli kogu aeg külm nagu hundi laudas. Samuti oli otsa lõppemas toit, mida enne suure lume tulekut oli Lavrile mõnikord rukkina Slobodast toodud. Varemalt oli ta toodavat söögikraami tagasi lükanud, öeldes, et tal on küllaldaselt oma varusid. Suvel ja sügisel oli tal tõesti hulgaliselt ürte ja juurikaid, millest piisas kõhu täiteks. Kuid nüüd olid need peale sadanud lume all kätte saamatud. Paksu lume tõttu lakkasid ka haiged Lavri juurest käimast ning vastavalt ka toitu toomast. Sel raskel ajal unustati ta ära. Mitte kuritahtlike julmusest, vaid puudust kannatajate tahtmatust unustamisest. Lumi ühines näljaga ja kerge polnud kellelgi. Talve keskpaigaks ei tulnud Lavr enam koopast peaaegu üldse välja. Ta säästis temale veel jäänud jõudu ja soojust. Koopa kaugemast otsast leidis ta kord viimase palukese tollest leivakäärust, mis ta oli omal ajal kloostrist kaasa võtnud. See leib pole ehk kõige värskem, ütles Lavr Ustinale. Ja ega seda teab, kui palju pole järele jäänud. Kuid tead, kui mitte laskuda kõhu orjusesse, siis mõneks ajaks sellest jätkub. Seda laadi olukordades, kus mina olen, on kõige tähtsam mu arm mitte pirtsutada. Kui toitumismure oli lahenenud, leidis Lavr võimaluse ka sooja saada. Ta hakkas mõtlema Jeruusalemmast. Hommikust õhtuni lonkis Lavr selle päikesest tulvil tänavatel ja tundis isegi magama jäädes jahtuvate kivide hõngu. Kivid andsid oma soojust Lavri külmetavatele kätele ja enam tal polnud külm. Veebruari 3. päeval kohtas ta Õlimäel Starets Innokentit. Staretsi nägu oli päevitunud, nii et oli selge, et ta ei viibi Jeruusalemmas mitte esimest päeva. Tervituse asemel osutas ta templimäele ja hakkas tasakesi laulma. Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda. Starets Innokenti laulis, pea paljastatud ja soe veebruari tuul sasis tema halle juukseid. Õhus heljusid püha maa putukad ja harjunud paikadest kaasa rebitud kuivad rohutuustid. Need segunesid Jeruusalemma iidse tolmuga ja sattusid seisjatele silma. Staretsi Innokenti ripsmetel läikisid pisarad. Ta suu oli juba suluksis, kuid tema laul levis ikka veel Kiitroni orukohal. Lavr mõtles teda vaadates, et ilmselt nõndamoodi nägi välja vaga Siimeon oma elu 361. aastal. Aga täna ongi ju Siimeoni mälestamise päev, naeratas Staaret Sinokenti. Kas see unus sul meelest? Ja kuidas jätta siin kohal kiitmata vabanemist, mis mulle tänapäev saabub? Ma sain sellest aru, selle järgi, kuidas sa lähemale tulid, ütles talle Lavr. Sa tegid seda vabanenult. Nagu inimene, kes on näinud kõike, mida pidi nägema. Ausalt öeldes ei lootnud ma sind siin kohata. Ehkki kus, kui mitte siin, me pidimegi hüvasti jätma. Staaret Sinokenti embas Lavri. Ära kurvasta, Lavre, sest ei ole sa enam kauaks ajas kinni. Nad seisid mäe tipus. Lavr vaatas, kuidas Staaretsi õla tagant sõuab peale pilv, millest ei tule piiskagi vihma. Kevadel sai selgeks, et ka saabunud aastal ei saa nälg otsa. Mai lõpus, kui kõrrelised hakkasid maaseest välja ronima ja viljapuud olid just ära õitsenud, tuli kõva külma. Külm kõmatas keset sooja ilma ja marutses ainult ühe öö. Kõik, mis olnuks suuteline võrsuma ja õitsema, hukkus tol ööl. Rukkina Sloboda oli näinud kõiksugu hädasid, kuid sihukest külma kesk mai kuud ei mäletanud mitte keegi. Sloboda veskimees kõrvutas seda saatana hingusega, mis jäätab kõik, mida puudutab. Selline võrdlus avas paljude silmad juhtunud tõelisele olemusele ja andis järeldustele suuna kätte. Oli selge, et sellised asjad ei juhtu niisama. Põhjuste otsimine ei kestnud kaua. Vaatamata vanavene avaratele rõivastele ei olnud kevadeks enam kellegi jaoks saladus, et vaeslapsel Anastasial on põllealune paisuma hakanud. Kui see häda oli sündinud, küsiti temalt, kes on tema lapse isa. Kuid ta keeldus vastamast. Ja rohkem temalt ei küsitud, sest kogu Rukkina Slobodaal oli vastus niigi päev selge. Lapse isa oli see, kelle jäine hingus hävitas iga kõrrelise ja iga puuvilja. Ja väljapääs oli siin vaid üks. Ning keegi ei öelnud kõvasti välja, mis see väljapääs on, sest kõik teadsid niigi, kuidas tuleb talitada. Valgel juuniööl sütis Anastasia igerik tare neljast nurgast põlema. Rukkina Slobodaas ei maganud ükski elanik, kuid mitte ükski ei tõtanud ka tulekahju kustutama. Paljud nutsid ja palvetasid, sest hoolimata Anastasia seotusest pimeduse vürstiga oli neildast kahju. Paljud arvasid, et kui ilma vanemateta elav neiu langeski saatana kergeks saagiks, siis selles ei olnud süüdi mitte ainult tema ise, vaid ka asjaolud. Ning ainult mure Rukkina Sloboda näljasurmast päästmise pärast kammitses inimesi neile omases härda südamelisuses. Nad piirasid Anastasia tare sisse, et takistada tal sealt välja sööstmast, ja katsid kõrvad kätega, et mitte kuulda tema surmakarjeid. Ega nad tulemöllu käras neid kuulnudki. Kui tare oli maha põlenud, sööndasid kõige julgemad tuhas sonkida, et torgata haava talvaga läbi seda, mis Anastasiast oli järele jäänud. Leidmata aga sisse põlenust ühtegi jälge, veendus Sloboda rahvas veel rohkem tema süülisusest, sest süütust inimesest oleks pidanud kas või midagi järele jääma. Ning kõik veendusid sellest, et Anastasia kadus kui suits ja hukkus nagu sulav vaha tuleb alge ees. Jumala armastajate ja end ristimärgiga õnnistajate nimel. Kuid Anastasia ei kadunud. Mõistes kuhu poole asi kisub, põgenes ta tulekahju ööl salaja Rukkina Slobodaast. Tema põgenemist raskendasid iiveldus ja peapööritus, kuid peaasjalikult raske kõht, milles vähkres tema lapsuke. Ent peamine raskus seisnes selles, et tal polnud kuhugi põgeneda. Terve ilma peal polnud tal kedagi teist, peale staarets Lavri, kes ennustas ette sündmuste soodsat lõpetust. Aga tema ettekuulutus ei paistnud sugugi täide minevat. Nägu ja käsi vastu lendavate okstega kriimustades sarjas Anastasia oma südame põhjas staaretsid selle eest, et too oli keeldunud teda aitamast ning nimetas teda vaatajat oma hädade süüdlaseks. Kui ta aga varsti pärast keskööd jõudis Lavri koopa juurde, lahkus viha tema südamest ja jõud kehast. Tal polnud enam ei etteheiteid ega isegi mitte pisaraid. Raskelt hingeldades vajus Anastasia maha ja kutsus Lavri. Ja oksendas. Lavrastus koopast välja veekaus käes. Ta pesi Anastasia nägu ja käsi. Mind taheti elusalt ära põletada, soosistas Anastasia. Nad arvavad, et ma kannan oma üsas saatanat. Lavr vaatas Anastasiat vaikides. Tema silmad olid tulvil pisaraist. Miks ometi vaikid, hüüdis Anastasia. Lavr asetas käe tema laubale ja Anastasia tundis jahedust. Lavr jagab oma koopa pooleks. Nad korjavad Anastasiaga oksi ning sidudes neid kassitapust nööridega üksteise külge, teevad koopasse vahe seina. Välisseina sisse lõikavad käigu, mida võiks kasutada Anastasia. Sissepääsu juurde panevad okstest ukse, millesse on sisse põimitud sõnajalgu. Teise koopasuu püüavad nad muuta silmale märkamatuks. Päikeselistel päevadel jalutab Anastasia koopa taga ja Lavr seisab siis metsarajal, mida mööda tullakse rukkina Slobodast tema juurde. Ta võtab haigeid vastu koopa esisel lagendikul ja annab Anastasiale märku, kui nad on lahkunud. Parem, kui nad teda ei näe, ütleb Lavr Ustinale. Kunagi ei tea, mis neil inimestel mõttes on. Nende peades mu arm on veel nii palju pimedust. Räägi minuga, palub Anastasia Lavri. Ma ei kannata seda välja, kui kogu aeg vait ollakse. Hästi, ma hakkan sinuga rääkima, vastab Lavr. Haiged toovad jälle Lavrile süüa, kuid nüüd juba palju vähem kui varem, sest ümberkaudsetes külades on nälg. Pealegi on nad harjunud, et Lavr keeldub tasust. Ainult, et nüüd Lavr ei keeldu. Ta ravib haigeid ja võtab toodava tänuga vastu. Haiged imestavad. Nad ütlevad, et varasematel rammusatel aastatel ei võtnud Lavr neilt midagi. Aga nüüd nälja ajal võtab kõike järjest, kaasa arvatud liha. Haiged täheldavad kurbusega, et raskused muudavad isegi askeete, mitte just paremuse poole. Nad on kergelt ärritunud, kuid ei näita seda välja. Lavr annab neile tagasi tervise ja elu. Ilma milleta on toit kasutu. Lavr ei selgita neile midagi. Ta teab, et Anastasia peab korralikult sööma ja jälgib seda hoolega. Ma pole elu sees nii hästi söönud, ütleb Anastasia. Nüüd ei söö sa mitte ainult enda, vaid ka oma poisi eest, vastab talle Lavr. Kust sa tead, et see on poiss? Lavr vaatab pikalt Anastasiale otsa. Mulle tundub nõnda. Ühel päeval ütleb Lavr Ustinale. Arvan mu arm, et õpetan talle õige lugemist, nagu õpetasin kunagi sinule, mäletad? Võib-olla on tal hiljem juhust lugeda seda, mida rukkina Slobodas jäetakse talle rääkimata. Lavr hakkab Anastasiat lugema õpetama. Lugema õppimine edeneb Anastasial üllatavalt kergelt. Lavril pole raamatuid, kuid seest on kasetohtu, millele ta kirjutab seda, mida Anastasia loeb. Kuid sagedamini kirjutab ta puupulgaga maapinnale. Uue kirjutamiseks kustutab eelmise maha. Mõnikord ei kustuta ka. Tema juurde tulevad inimesed näevad neid kirjatähti, kuid ei aima, kelle jaoks need tehtud on. Lihtsalt püüavad neile mitte peale astuda. Nad ei tea, mis nimelt on maapinnale kirjutatud, kuid neile on teada, et slaavi tähed on pühad, sest suudavad edasi anda pühasid mõisteid. Mitte slaavi tähti pole nad näinud. Astuvad liialdatud suurte sammudega ja tipivad kirjadest kikivarvul mööda. Vagalt Aristeideselt küsitud. Mitu aastat elab inimene hästi? Ja Aristeides vastanud. Nii kaua kui mõistab, et surm on parem kui elu. Lähevad ära, jättes vestluse Aristeidesega lõpuni lugemata. Kummardavad Lavrile ja soovivad talle pikka iga. Hoidku Jumal, vastab Lavr neile hääletult. Enne magama minekut palub Anastasia tal midagi jutustada. Lavr tahab rääkida oma teekonnast Jerusalemma, kuid ei suuda seda meenutada. Ta mõtiskleb pikalt ja tuletab meelde Aleksandriat. Õhtu järel jutustab Lavr Anastasiale Makedoonia tsaari rännakutest, tema nähtud metslastest ja tema lahingust Pärsia suurkuninga Tareiosega. Anastasia suhtub Aleksandri eluseikadesse kaasatundvalt. Need lükkavad Anastasia enese elu sündmused kõrvale ja naine jääb rahulikult magama. Aga Aleksander lamab rauast maal, luust taeva all. Tal on seal kurb olla. Ta ei saa aru, mis tarvis kõik need tema rännakud olid ja mis tarvis kõik need vallutused. Ja veel ei teada seda, et tema impeerium laguneb hetkega. Tehes silmad lahti, kuid mitte veel üles ärgates, lausub Anastasia. Kui veider elu oli Aleksandril, milles seisnes selle ajalooline eesmärk? Lavr vaatab Anastasiale ainiti otsa ja loeb tema silmist omaenda küsimusi. Kummardanud magaja kõrva juurde, sosistab Lavr. Elul ei ole ajaloolist eesmärki. Või ei ole see kõige tähtsam? Mulle tundub, et Aleksander sai sellest aru alles vahetult enne surma.